Wel, bore da Caryl a bore da bawb. Yr wythnos diwetha, mi sonies i am arwresau y placiau porffor. Y placiau a osodwyd yn ddiweddar sy'n coffau rhai o wragedd anhygoel hanes Cymru. Y bore yma, tri gŵr sy'n mynnu'n sylw. Dau weinidog ac athro ysgol Sul, y bu'n i eu colli yn y bythefnos a'i theibio. Yr athro ysgol Sul oedd Brinley Roberts, athro Cymraeg nodedig yn y Brifysgol, prif Lyfrgellydd Cenedlaethol, llywydd y Presbyteriad yn ei dro, ond trwy'r cyfan oll, yng nghanol pob prysurdeb, fe ofalodd am ddosbarth oedolion ei ysgol Sul yn Aberystwyth. Yna clywsom y newyddion am farw'r parch Emlyn Richards, Cemais, ond ei wreiddiau yn Llun wrth gwrs, pregethwr heb ei ail, awdur toreithiog, cymwynaswr a chyfaill i gynifer, ac yn ymgyrchydd heddwch di-baid gydol i fywyd. Ac yna, ychydig o ddyddiau yn ddiweddarach, daeth y newyddion am farw'r parch ar Alun Evans, Caerdydd. Fe gychwynodd ei yrfa fel gweinidog, ac fe eth yn ôl hefyd i ofalu am eglwys yn nes ymlaen. Bu'n lywydd undeb rannibynwyr Cymraeg, ac yn lefarydd cyhoeddus ar faterion y bwys. Ac yn y cyfnod gyda'r BBEC, a'i holl ymwneud ar Eisteddfod Genedlaethol, bu'n fugail gofalus a charedig yn ei ymwneud â phawb. Cafwyd teyrngedau i'r tri ar Cymru Fyw, a'r un sylw yn codi bob tro, sef ei bod yn gadael bwlch mawr ar ei holau, nid yn unig i'w teuluoedd, ond hefyd o fewn bywyd ein cenedl ni. Dyma dri a wnaeth gyfraniad enfawr, a dwi'n diolch am y fraint o gael eu hadnabod nhw. Rhyfelgri hogiau'r wyddfa oedd safwn yn y bwlch. Wrth i ni y bore yma goffau tri a wnaeth gyfraniad arbennig, tybed be fedrwn ni wneud i ddiogelu i gwaddol a sefyll dros yr hyn sy'n bwysig ac yn werthfawr i ni fel cenedl. Bore da i chi gyd.